Radio Unison vă invită să ascultați un mesaj al pastorului Iosif Țon.
Cartea profetului Isaia, capitolul 43, la pagina 716, și după aceea vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 8 versete, la pagina 1055. Cartea profetului Isaia, capitolul 43. Așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te iubesc, te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta și Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. E multă bucurie să fii în casa lui Dumnezeu. E multă bucurie să poți să stai, să te închini lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu, și să știi că te binecuvintează Dumnezeu. Și apoi să știi că îți vorbește Dumnezeu. Și să te duci apoi la ale tale știind că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, te-ai închinat lui Dumnezeu, ți-a vorbit Dumnezeu și te-a binecuvântat Dumnezeu. E ca și în dimineața aceasta, acestea să fie binecuvântările noastre ale tuturor. Ați auzit că Dumnezeu ne-a chemat la o nouă lucrare în toată țara, începând din luna octombrie. Am dat demisia din biserica din Oradia pentru că am văzut nevoia aceasta mare în toată țara. Nu e un curs de 3 zile, ci un curs de 1 săptămână. Începem lunea, câte 3 ore în fiecare seară, până vinerea și apoi toată sâmbăta și duminica. Și săptămâna aceasta care urmează mai am încă un curs de predat la institut, la Oradia, și apoi iarăși începem săptămâna cealaltă la București, la Bulevardul Titulescu, de acolo la Chișinău, în Moldova, de acolo după aceea la Timișoara, după aceea la Ploiești, după aceea la Constanța, după aceea la Rădăuți și nu vă mai înșir mai departe. Dar totuși s-ar putea întâmpla să găsim undeva 1 săptămână și pentru aici, cu 2 condiții. Una, să vreți și să fiți gata de 1 săptămână întreagă de studiu despre trăirea cu Domnul Iisus și să fiți studenți 1 săptămână întreagă, și a doua, să vă rugați mult pentru lucrarea aceasta, pentru că lucrarea aceasta nu se face decât cu puterea lui Dumnezeu, nu cu puterea noastră. Și e binecuvântare numai dacă Duhul lui Dumnezeu are deplină libertate în Cel ce vorbește și în biserică. S-a întâmplat într-una din locurile unde am predat deja cursul, după 2 seri, am simțit efectiv că era rezistență. Și m-am oprit și le-am spus, fraților, ne oprim, pentru că aici sunt duhuri împotrivitoare. Și lucrarea aceasta nu se poate face decât dacă este libertatea Duhului. Și ne-am rugat în mod special pentru ca să existe această libertate și să fie alungate duhurile împotrivitoare. Și după aceea a fost mare har în continuare acolo. Deci, în casa lui Dumnezeu se face lucrarea lui Dumnezeu. Veniți ca și în dimineața aceasta să lăsăm să fie lucrarea lui Dumnezeu, nu lucrarea unui om, ci lucrarea cuvântului lui Dumnezeu prin puterea Duhului lui Dumnezeu. În cartea profetului Isaia avem patru texte despre robul Domnului. Cine este acest rob al Domnului? Noi, cei care cunoaștem Biblia, știm că este vorba de Domnul Iisus. Al patrulea dintre cele patru cântece este Isaia 53, pe care noi îl citim de atâtea ori, în special în Joia Mare sau în Vinerea Mare sau la Cina Domnului. Și textul acela începe în capitolul 52, la versetul 13. Iată, robul meu va propoși, se va sui, se va ridica, se va înălța. Și apoi, dintr-o dată, în capitolul 53, spune: El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Și continuă întregul capitol. Dar aceste imagini ale robului Domnului încep în capitolul 42. Și pentru învățătura voastră, notați-vi-le. Notați-vă acolo în Biblie, primul cântec al robului Domnului, e Isaia 42, de la 1 la 9. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Și știți că aceste cuvinte le-a spus Dumnezeu Tatăl Domnului Iisus la botez: acesta este fiul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Și așa mai departe, vă citiți acasă textul acesta. Apoi în capitolul 49, de la versetul 1 tot până la 7, și aici îi spune la un moment dat Tatăl robului său, Domnului Iisus: este prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacob și să aduci înapoi rămășițile lui Israel, e versetul 6. De aceea te-am pus să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Și se referă la cel disprețuit de popor. Și apoi al treilea cântec este în capitolul 50, de la versetul 1 până la versetul 11. Și de aici doar de la versetul 4 să citim: Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită, ca să știu să înviorez cu vorba pe cel doborât de întristare. El îmi trezește în fiecare dimineață, el îmi trezește urechea ca să ascult cum ascultă niște ucenici. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu m-am împotrivit, nici nu m-am tras înapoi. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraji înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări. Dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat, de aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Sunt toate acestea patru imagini ale Fiului lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Nu voi uita niciodată un profesor bătrân la Oxford, cu 27 de ani, ne-a explicat o serie de teorii ce cred savanții, cam pe cine din vremea sa avea în vedere Isaia, că poate Isaia a văzut pe cineva, a văzut un model. Și dintr-o dată bătrânul profesor a spus: fraților, Isaia n-a văzut un om în fața lui. Isaia a căzut într-o transă. Isaia a văzut o viziune. Și dintr-o dată l-a văzut pe Domnul Iisus, 700 de ani mai târziu, l-a văzut și ceea ce a văzut a scris. El doar a notat, a sintetizat viziunile care le-a dat Dumnezeu despre Domnul Iisus. Citiți aceste patru cântece ale robului, pentru că Domnul Iisus însuși le menționează, le citează în mai multe locuri. Evident, El însuși s-a modelat pe sine după cartea lui Isaia și a știut că El împlinește misiunea aceasta. Știți că atunci când a venit la Nazaret, El a luat cartea lui Isaia și a citit din capitolul 61, care este de fapt al cincilea cântec al robului Domnului. Duhul Domnului Dumnezeu este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului. Și apoi a închis cartea și a spus, astăzi se împlinesc aceste cuvinte, eu sunt cel ce le împlinește. Acum, ceva foarte important despre care vom vorbi în dimineața aceasta e să vedem în capitolul 43 ce spune Dumnezeu despre robul Domnului, Domnul Iisus, și despre poporul Său, noi. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul Dumnezeu, voi și robul meu pe care l-am ales. Voi sunteți martorii mei. Și în versetul 12 din nou accentuează, voi îmi sunteți martori. Și versetul 21 ne spune ce însemnează martori. Poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Mi-am ales, mi-am făurit un popor care să vestească altora toate trăsăturile mele de caracter, tot ceea ce strălucește în mine ca Dumnezeu. Poporul meu trebuie să vestească altora. Voi sunteți martorii mei. Și Domnul Iisus reia aceste cuvinte în Faptele Apostolilor, chiar înainte de a pleca la cer, El le spune ucenicilor, eu v-am ales să fiți martori. Începeți în Ierusalim, apoi vă împrăștiați în împrejurimi în Iudeea, de acolo treceți în Samaria, și apoi nu vă mai opriți până la marginile pământului. Slujba voastră este să fiți martori. Din Isaia vedem pentru prima dată pe Domnul Iisus și poporul ales. Martorul credincios, cum îi spune în Apocalipsa capitolul 2. Domnul Iisus e martorul credincios și adevărat. Dar El spune, nu numai eu, și voi. Martorul, în primul rând, este Domnul Iisus. Ce a însemnat asta? Cum a fost El martorul lui Dumnezeu? El a fost martorul lui Dumnezeu pentru că El a venit și ni l-a demonstrat pe Dumnezeu. A trăit în bunătate, în adevăr, în cinste, în dreptate, în dragoste, în îndurare, în facere de bine și apoi a spus, așa-i Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Așa l-a mărturisit Domnul Iisus pe Dumnezeu, arătându-ne cum este Dumnezeu. Și nu-i atunci zguduitor să auzim că ne spune, acum e rândul vostru să faceți la fel. Eu am fost chemat să-L mărturisesc pe Dumnezeu, adică să-L demonstrez pe Dumnezeu. Și acum voi faceți la fel. Voi trebuie să-L demonstrați lumii pe Dumnezeu. Este o istorioară, e o legendă sau o imaginație, dacă vreți. Când Fiul lui Dumnezeu s-a întors la cer, după ce a fost pe pământ ca om, după ce a fost arestat și schingiuit și răstignit și a coborât până în iad, și apoi a fost înălțat la cer, toți îngerii cerului s-au adunat în jurul lui să le povestească experiența lui extraordinară. Cum a devenit om, cum l-au bătut și l-au scuipat oamenii și cum a murit el încărcat cu păcatele lor și cum în felul acesta i-a făcut capabil să devină și ei copii de Dumnezeu și i-a ridicat de acolo la statutul de copii de Dumnezeu prin faptul că a murit el în locul lor și a satisfăcut justiția lui Dumnezeu murind el în locul lor și acum pot să devină și ei copii de Dumnezeu și să fie frații și surorile lui. Și după ce a terminat, cu o voce sfioasă și respectuoasă, unul dintre îngeri a spus: Măria ta, regele regilor, e extraordinar ce ai făcut. Dar oare oamenii știu ce ai făcut? Oamenii știu ce ai câștigat pentru ei? Doamne Iisuse, ai luat ceva măsuri ca oamenilor să li se spună? Da, mi-am ales 12 oameni și i-am învățat 3 ani și jumătate și i-am format. Și după aceea le-am spus: voi sunteți martorii mei, duceți-vă până la marginile pământului și vestiți vestea bună a ce am făcut eu pentru oameni. Doamne, a îndrăznit din nou îngerul, numai atâta? Pământul e așa de mare, popoare sunt așa de multe, întunericul e atât de mare, de gros, și numai 12 oameni? Dacă vor falimenta, n-ai altă metodă, n-ai altă alternativă? Și regele regilor în slavă cerească le-a spus: n-am altă metodă, mă bazez numai pe ei. Atât se va întâmpla pe pământ cât vor face ei. Îngerii au dat din cap, neîncrezători, pentru că totul părea atât de puțin, atât de puțin, atât de slab, pentru o lucrare așa de mare. Dragul meu, și astăzi, după 2000 de ani, e exact aceeași situație. Dumnezeu n-are o altă cale. Dumnezeu a realizat în Fiul Său cel mai extraordinar lucru din lumea asta, mântuirea noastră, posibilitatea ca noi să devenim copii de Dumnezeu, posibilitatea ca noi să devenim ceea ce este El în slavă. Și toate acestea depind de mărturia ta. Și Domnul Iisus n-are alternativă decât pe tine. Nu e asta de speriat? Aș vrea Încă puțin să stăm lângă problema aceasta, să o vedem în tot ansamblul ei. Când Dumnezeu a pornit la drum să lucreze mântuirea omenirii, întâi a ales un om pe nume Avraam. Și i-a spus: Avraame, ieși din orașul tău păgân, ieși din casa ta. Vreau să te duc într-o altă țară, vreau să scot din tine un popor mare, întâi te voi binecuvânta pe tine, ca tu apoi să fii o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Fiți, vă rog, atenți la aceste cuvinte. Eu te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare pentru toate națiunile pământului. Când Dumnezeu te binecuvintează, te binecuvintează ca tu să devii o binecuvântare pentru alții. Când Dumnezeu a ales pe poporul Israel născut din Avraam, Dumnezeu le spune prin Isaia: eu v-am ales și v-am făcut poporul meu ca voi să vestiți altora laudele mele. Toate națiunile pământului trebuie să mă cunoască pe mine prin voi. V-am binecuvântat ca să deveniți o binecuvântare. Și poporul Israel s-a închis în sine, au început să-i numească pe toți ceilalți păgâni și câini și ei au refuzat să devină o binecuvântare pentru celelalte popoare. Și într-o zi a venit sentința lui Dumnezeu pronunțată de Domnul Iisus în Matei 21:43. Împărăția lui Dumnezeu este luată de la voi și este dată unui alt neam, unui alt popor care va aduce roadele pe care ați refuzat voi să le aduceți. V-am dat binecuvântare ca să deveniți binecuvântare, dar ați refuzat să o dați mai departe și de aceea vi se ia. Acum vă rog să vă uitați foarte atenți la ceea ce ne spune Apostolul Petru în 1 Petru capitolul 2, versetul 9. 1 Petru 2:9. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Observați cuvintele din Isaia: poporul meu pe care mi l-am ales să vestească laudele mele, au refuzat să le vestească, li s-a luat harul. Și acum auziți, voi sunteți popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat să fie al Lui, cu ce scop? Ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat. Se repetă cu noi aceleași cuvinte adresate înainte lui Israel. V-am ales, v-am făcut poporul meu, v-am dat dragostea mea, v-am dat ființa mea, ca voi să dați apoi totul alții. Vom falimenta noi oare așa cum a falimentat Israel? Ține cont de această regulă. Dumnezeu îți dă binecuvântare ca să devii binecuvântare. Când refuzi să dai mai departe ceea ce ți s-a dat ție, Dumnezeu îți ia ce ți-a dat. Aceasta este regula lui Dumnezeu. Voi sunteți martorii mei, nu eu și fratele păstor și frații diaconi și prezbiteri, nu noi, ci fiecare copil al lui Dumnezeu. Voi sunteți martorii mei, Fiecare dintre noi, în momentul în care l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui, fiecare dintre noi, în momentul în care a devenit parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să aud aceste cuvinte. Te-am ales ca să-mi fii martor. Te-am ales ca să vestești puterile mele minunate altora. Fiecare dintre noi, dacă nu înțelege lucrul acesta, nu l-a înțeles pe Dumnezeu și planul lui Dumnezeu. Și îmi vei spune, frate, dar eu nu mă pricep. Haideți acum să vorbim pe scurt despre ce însemnează să fii martor al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus. Apostolul în 2 Corinteni, capitolul 4, vorbește despre noi ca de niște oglinzi. Domnul Iisus este o oglindă, pe fața Lui noi vedem gloria Lui Dumnezeu. Dar noi privim la Domnul Iisus și noi devenim oglinzi și noi oglindim tot ce este Dumnezeu pentru alți oameni. Ce însemnează aceasta în mod practic? Dacă tu stai suficient de mult în prezența Domnului Iisus, tot în tine devine bunătate. Tu înveți să fii bun cum El este bun. Și bunătatea Domnului Iisus se reflectă în tine. Oamenii simt în tine o bunătate care nu e obișnuită în lume. Oamenii simt în tine răbdarea Domnului Iisus, că tu fiind în prezența Domnului Iisus, înveți răbdarea Lui, răbdarea Lui și cu cel care se leapădă de El, răbdarea Lui și cu cei care îi bat cuiele în mâini și în picioare, că zice, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Tu stai în prezența Domnului Iisus și vezi blândețea Domnului Iisus și te molipsești de blândețea Lui. Devine a ta, tu stai în fața Lui și în prezența Lui și înveți de la El că da, trebuie să fie da și nu să fie nu, mai bine să mori decât să fie altfel. Și tu stai în fața Lui și înveți ce înseamnă adevăr și ce înseamnă cinste și corectitudine și dreptate și cum toate astea se reflectă în tine. Lumea din prejurul tău zice, aici e Dumnezeu. Omul acesta cu adevărat e omul lui Dumnezeu. Femeia aceasta trăiește ca Domnul Iisus. Și dintr-o dată se apropie de tine și spune, dă-mi și mie ce ai tu. Viu și eu acolo unde te duci tu de ai devenit. Ceea ce văd că ai devenit. Cum ai devenit așa? Vreau să am și eu ceea ce ai tu. Ca și acel avocat pe la anul 200, care i-a văzut pe creștini mergând spre arenă să fie aruncați la fiare și pe drum spre arenă cântau cântări de bucurie. El s-a oprit și a spus, asta nu-i normal. Oamenii normali nu cântă când îi duci să-i arunci la fiare. Ce au oamenii ăștia diferiți de oameni? Oamenii ăștia se bucură că vor fi aruncați la fiare. Oamenii ăștia au ceva ce eu n-am. N-am să mă las până n-am să descoper ce au ei de-i face să cânte când merg să fie aruncați la fiare. Și a cercetat până l-a găsit pe Domnul Iisus. Și a devenit unul dintre cei mai mari scriitori și teologi pe la anul 200, pe nume Tertulian. Pentru că i-a văzut pe creștini și a spus, vreau să am și eu ce au ei. Cum ești martor al Domnului, dacă în tine nu-i caracterul Domnului? Tu nu poți să fii martorul Domnului decât dacă În tine sunt laudele Lui și puterile Lui și dragostea Lui, calitățile Lui. Și dacă nu-s, și deci tu nu ești martor, pentru că martor ești întâi cu viața, cu caracterul, cu comportamentul. Și dacă nu e așa, ce vai bai cu religia ta? Tu nu ești adevărat pocăit. Tu nu ești cu adevărat unit cu Domnul Iisus. Pentru că unirea cu Domnul Iisus aduce transformare după chipul Domnului Iisus. Unirea cu Domnul Iisus aduce după sine transformare după chipul Domnului Iisus. Dacă în tine nu începe această transformare după chipul Domnului Iisus, înseamnă că problema e la unirea ta cu Domnul Iisus. Și trebuie să începi să te întrebi, oare trăiește în mine Domnul Iisus? Oare unirea mea cu Domnul Iisus e reală? Și poți să-ți pui întrebarea asta și după 20 și după 30 de ani de când te-ai botezat. Și să mergi din nou înaintea Domnului Iisus și să-i spui, Doamne, ceva se întâmplă, dar eu nu văd în mine bunătatea Ta, răbdarea Ta, credincioșia Ta, blândețea Ta, îndurarea Ta, mila Ta, iertarea Ta, jertfa Ta de sine. Doamne, astea nu le văd în mine. Și, Doamne, eu nu mă las până când nu le văd astea în mine. Pune-le mine, Doamne, transformă-mă după chipul Tău, lucrează chipul Tău în mine. Asta trebuie să te rogi, pentru că trebuie să spui, Doamne, m-ai pus în locul acesta, în mediul acesta, ca oamenii să te vadă pe tine în mine. Și eu trebuie să fiu martorul Tău prin viață schimbată. Martorul Tău prin altfel de viață decât a lor, printr-o viață ca a Ta. Acesta este lucrul la care trebuie să lucrezi. Abia după ce ai făcut mărturia cu viața, în mod normal vine bucuria de a spune și cu vorba. Când în tine clocotește dragostea Domnului Iisus și prezența Domnului Iisus, tu nu poți să n-o spui și altora. Când este în tine o comoară mare, mare cât să ajungă la tot Clujul întreg, o ții tu numai pentru tine? O fată credincioasă a fost trimisă la școală într-o altă țară, școală de fete, și cum a ajuns la școală acolo, a constatat că era singura fată credincioasă într-o școală de 100 de fete. Și când și-a dat seama de lucrul acesta, a spus, păi n-am nicio șansă aici. Dacă singura, cum se îndrăznește să-mi deschid gura? Și după ce a stat și s-a gândit, a venit un alt gând. Doamne, eu sunt singura martora Ta aici. Dacă nu vorbesc eu, fetele astea n-au de la cine să audă. Eu sunt singura lor șansă. Și a început să mărturisească. Tu poți să spui, păi eu sunt numai unul în Cluj. Ce șanse am eu? Dar poți să o întorci și să zici, șansa Clujului sunt eu. Și dacă nu-L văd pe Domnul Iisus în mine și dacă eu nu-L mărturisesc pe Domnul Iisus, mor și se duc în iad. Și atunci începi să mărturisești. Dar vei zice, frate, dar eu nu știu. Nu știu cum. De obicei se începe cu mărturia personală. Încearcă să-ți scrii mărturia personală. Cum te-ai întors tu la Dumnezeu? Și ce-a lucrat Dumnezeu în tine după ce te-ai întors la El? Cum ți-a schimbat El viața? Scrie-ți-le. Și după aceea, fă o probă. Iei un coleg de-al tău odată într-un moment de liniște și spui, îmi dai voie să spun ce s-a întâmplat cândva în viața mea. Vreau să spun ce s-a întâmplat cu mine. Și așa, liniștit, îi faci mărturia, da, doar să spui cum te-ai întâlnit cu Domnul Iisus și cum ți-a schimbat El viața și ce înseamnă El astăzi pentru tine. Atât. Nu trebuie să faci mai mult. Îți spun eu că vor urma întrebări. Acum aici încă ceva. Sunt pe piață câteva cărți care te învață cum să-L mărturisești personal pe Domnul Iisus. Se zice evangelizare personală. Și sunt destule cărți în limba română, evangelizare masivă, altele sunt. Ascultă, frate și soră, n-ar trebui să existe unul între noi care să nu studieze o carte din astea care te învață cum să-L mărturisesc eu pe Domnul Iisus altora. În cărțile astea ți se explică toate întrebările care ți le pot ei pune și care te pot încurca și ți se explică ce să le răspunzi. Să vă spun ceva important. În măsura în care începi să le studiezi ca să le dai la alții, în măsura aceea crești tu. În măsura în care le studiezi ca să știi cum să le vorbești altora, în măsura aceea crești. Pentru că tu nu vei crește decât când vei începe să dai. Repet, tu nu vei crește decât când începi să dai. Râul Iordan este unul dintre cele mai ciudate râuri din lume. Râul Iordan izvorește din munții Libanului și curge de la nord la sud, cum adună ape din munți, ajunge dintr-o dată la Marea Galilei și se varsă și se pierde în Marea Galilei. Dar după aceea se regăsește, pentru că Marea Galilei îl lasă să curgă mai departe. Și el curge, curge mai departe până ajunge la altă mare și se oprește acolo. Marea aceea e închisă și marea aceea nu lasă să curgă mai departe. Marea aceea zice, te vreau numai pentru mine. Marea aceea se numește Marea Moartă. Marea Galilei mișună de pești și de alte viețuitoare. În Marea Moartă nu trăiește nimic. Știți de ce? Marea Galilei primește apă vie, apă proaspătă și o dă mai departe. Marea Moarte zice, o țiu pentru mine și moare. Așa-i viața spirituală. Dacă nu mă primești și te duci acasă și zici, m-am săturat și mi-e destul, devii mare moarte. Începe viața în tine în momentul în care începi să dai la alții. V-am ales și v-am binecuvântat ca să deveniți o binecuvântare. V-am făcut poporul meu ca să vestiți altora puterile mele minunate. Tu existi ca să-L dai pe Dumnezeu altora. Și în momentul în care nu-L dai pe Dumnezeu altora, îți ia Dumnezeu binecuvântarea. Încă ceva pe scurt, pentru că timpul e trecut. Luna ne poate fi un exemplu frumos. Luna n-are lumină proprie. Ea doar reflectă lumina soarelui. Noi n-avem lumină în noi înșine. Noi doar reflectăm lumina Domnului Iisus. Se întâmplă însă din când în când că pământul intră între lună și soare. Se numește eclipsă de lună. Luna nu mai are lumină pentru că pământul blochează lumina soarelui și luna nu mai are ce reflecta. Când lumea intră între tine și Domnul Iisus, tu nu mai dai lumină la alții. Când lumea se interpune între tine și Domnul Iisus, nu mai dai lumină la alții. Lumea cu metodele ei, cu mândriile ei, cu aroganța ei, cu snobismul ei, lumea cu poftele ei, lumea cu mândriile ei, lumea cu banii ei, lumea cu afacerile ei, lumea cu tot ce are ea se interpune între tine și Dumnezeu și tu nu mai dai lumină. Alungă lumea din fața Domnului Iisus. Strigă la Domnul Iisus astăzi, Doamne, nu-ți mai văd fața, pentru că a intrat lumea între mine și tine. Doamne, vreau să văd din nou fața ta. Eliberează-mă de poftele lumii. Și în final aș vrea să vă citesc un singur verset și scrie Pavel lui Timotei în 2 Timotei 2:15. Asta sună fiecăruia dintre noi. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul vieții. A împărți drept cuvântul vieții înseamnă a fi martor. Te-am pus să fii martor, să dai cuvântul pe care ți l-am dat ție, să-l dai la alții. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu în așa fel încât să nu-ți fie rușine. Ce înseamnă asta? Să te duci înaintea lui Dumnezeu și să-i spui, Doamne, nimeni nu te-a văzut pe tine prin mine. Am trăit atâția ani ca pocăit, dar nimeni n-a știut că eu salut Domnul Iisus. Nimeni nu te-a văzut pe tine prin mine. Eu nu te-am reflectat pe tine la nimeni. Mi-e atât de rușine. Eu n-am spus nimănui despre frumusețea ta, despre dragostea ta, despre puterea ta, despre măreția ta. Eu am ținut pentru mine. Rușine. Ce va fi acolo? Cuvintele astea le repetă și Ioan în 1 Ioan 2:28. Să nu dăm înapoi rușinați. Când vine Domnul Iisus să-ți fie rușine pentru că tu nu l-ai dăruit nimănui, pentru că în tine nimeni n-a văzut frumusețea, blândețea, dragostea, răbdarea și îndurarea lui. Nimeni nu le-a văzut. Asta va fi cea mai mare rușine a vieții tale, a eternității tale. Ne-a ales Dumnezeu și vede lumea pe Dumnezeu în ființa mea, în caracterul meu, în comportamentul meu, în vorbele mele. Oare se îndrăgostește lumea de Domnul Iisus prin mine? Doamne, ne înspăimântăm când ne gândim ce dorești Tu de la noi, cum ne-ai conceput Tu ca noi să se vadă toate frumusețile Tale și noi să fim oglinda Ta în lumea în care trăim. Doamne, dar ceva s-a întâmplat și în noi nu se vede prezența Ta, nu se vede chipul Tău, pentru că s-a interpus lumea între noi și frumusețea Ta. Și în loc să vedem lumina Ta, vedem urățeniile lumii. Salvează-ne, Doamne, salvează-ne pe noi de la întunericul lumii și fă să răsară peste noi din nou fața Ta și fă să lumineze în noi din nou lumina Ta. Vino, Doamne Iisuse, și trăiește cu adevărat în noi. Să se vadă în noi dragostea ta, blândețea ta, răbdarea ta, îndurarea ta, mila ta, iertarea ta. Doamne, pune în noi caracterul tău, ca oamenii să vadă în noi chipul tău și să se îndrăgostească de tine. Dă-ne și capacitatea de a pune în cuvinte bogățiile tale pentru alții. Învață-ne să-ți fim martori. În numele Domnului Iisus, fă-ne martorii tăi. Vrem să-ți fim martorii tăi. Ajută-ne. Amin.
L-ați ascultat pe pastorul Iosif Țon.